Kiswahili hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Viongozi wa Afrika watakaokutana nchini Ethiopia mwishoni mwa wiki wanatarajiwa kuzindua msukumo mpya wa kutaka kulipwa fidia kwa utumwa, wakilenga nchi ambazo zilitawala kikoloni. Lakini wachambuzi wanasema msukumo huo huenda ukazuiliwa na madola ya zamani ya kikoloni ambayo mengi yamekataa kuwajibika kwa makosa ya kihistoria. Ingawa suala la ulipaji fidia limeshika kasi duniani kote, upinzani pia umeongezeka. Mfano, rais wa Marekani Donald Trump amesema haoni mpango wa kulipa fidia ukifaulu, na viongozi wengi wa Ulaya wamekataa hata kulizungumzia suala hilo. Katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, viongozi wanapanga kuunda kile ambacho wanakiita maono ya pamoja ya jinsi fidia zinaweza kulipwa, ikiwa ni pamoja na kulipwa fedha, kukiri rasmi makosa ya wakoloni wa zamani na kufanya mageuzi ya kisera. Watu wenye silaha mashariki mwa DRC waliwabaka mamia ya watoto na kuandikisha wanajeshi watoto katika viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa kabla ya hapo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF lilisema leo Alhamisi, huku mzozo katika eneo hilo lenye utajiri wa madini ukizidi katika wiki za hivi karibuni. Katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, tunapokea ripoti za kutisha za ukiukwaji mkubwa dhidi ya watoto unaofanywa na wahusika katika mzozo huu, ikiwa ni pamoja na ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia katika viwango vilivyozidi kitu chochote ambacho tumekiona katika miaka ya hivi karibuni. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell alisema katika taarifa yake. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchi nyingi wa shirika wa NATO Alhamisi zimeelezea uungwaji mkono wa mpango wa kuongeza bajeti za ulinzi, huku zikisisitiza haja ya Ukraine na mataifa mengine ya Ulaya kuwa sehemu ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Maoni hayo yametolewa wakati mawaziri wa ulinzi wa NATO walipokusanyika mjini Brussels, Ubelgiji, kwa mkutano uliolenga suala la bajeti za ulinzi, kuongeza uwezo wa kiviwanda na uungwaji mkono kwa Ukraine. Mkutano huo unafanyika huku kukiwa na msukumo mkubwa kutoka kwa Marekani kwa washirika wa NATO kuongeza bajeti zao katika ulinzi, wakati ambapo Rais Donald Trump ameashiria kwamba hivi karibuni atafanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais wa Russia Vladimir Putin. Hakuwezi kuwa na mazungumzo kuhusu Ukraine bila Ukraine, na sauti ya Ukraine ni lazima iwe msingi wa mazungumzo yoyote, waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano huo wa mawaziri kuanza. Shirika la habari lenye ushirikiano na serikali ya Misri limeripoti kwamba Misri na Qatar zimefanikiwa kuondoa vizingiti vya kukamilika kwa makubaliano ya sitisho la mapigano huko Gaza. Bila kutaja vyanzo kamili vya habari, Extra News, gazeti hilo limeripoti kwamba Israeli na wanamgambo wa Hamas wamekubaliana kutekeleza kabisa makubaliano ya kusitisha vita. Kundi la Hamas limesema leo Alhamisi kwamba linaheshimu makubaliano ya Israeli na kuongezea kwamba wapatanishi wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba watu waliotekwa nyara wanaachiliwa huru wikendi hii namna ilivyopangwa. Na wabunge wa chama cha Democratic hapa Marekani wamesema kwamba hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kusitisha msaada wa kigeni huenda ikaleta madhara ya kudumu kwa usalama wa Marekani na vile vile msimamo wake na nchi nyingine. Wabunge wa Republican na taifa wamejibu maoni hayo wakisema kwamba ni muhimu kutathmini utendakazi wa shirika la Marekani kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya kimataifa USAID ili kuhakikisha kwamba hakuna ulaghai wala matumizi mabaya ya fedha. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari.
kwa undani. Maskofu, makuhani na viongozi wengine wa kanisa wamekutana na viongozi wa waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, wana ushawishi wa kumaliza mgogoro wa DRC na tofauti za kidiplomasia kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tutaangazia pia hatua zinazochukuliwa na mataifa ya Afrika kutafutia vijana ajira katika nchi za Kiarabu na zilizoendelea. Je, ndio suluhisho la ukosefu wa ajira Afrika? Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA, Washington DC, Marekani. Viongozi wa makanisa, hasa kanisa Katoliki, na makuhani wa viongozi wengine wamekutana na viongozi wa kundi la waasi la M23 mjini Goma, wakati hali ya wasiwasi inaendelea wiki kadhaa baada ya M23 kudhibiti Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa kundi la waasi la Alliance Free Congo linalojumulisha M23, Colonel Nanga, amekutana na makuhani pamoja na maaskofu. Mkutano huo pia umehudhuriwa na msemaji wa M23 Willy Ngoma. Donatien Nshole, kuhani wa kanisa Katoliki, ameambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa M23 kwamba waasi hao hawaonekani kama wana nia ya kutenga mashariki mwa DRC au kuiba rasilimali za DRC. Nshole amesema mazungumzo hayo yalitumika pia kama fursa ya kushawishi waasi hao kufungua uwanja wa ndege na njia za kuingia Goma. Wakazi wa Goma hata hivyo wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mkutano wa viongozi hao wa kidini na viongozi wa waasi. Kundi la M23 ambalo linajulikana zaidi ya makundi mengine zaidi ya 100 yanayopigania kudhibiti mashariki mwa DRC linadhibiti Goma, mji mkubwa zaidi mashariki mwa DRC, tangu mwishoni mwa mwezi Januari baada ya kuwashinda nguvu wanajeshi wa serikali. Kufikia sasa Umoja wa Mataifa umesema kwamba watu 2000 wamefariki katika vita waasi hao walipoingia Goma. Kwenye laini ya simu kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo Rodrigue Mumbere, ni mwandishi wa habari wa kituo cha Television Can. Mumbere, hebu huu mkutano ambao umefanyika kati ya maaskofu, makuhani na M23, mwanzo umepokelewaje na Kinshasa, utawala wa Tshisekedi?
Utawala wa Kinshasa ama wa Rais Tshisekedi Chilombo umetazamia kwa umbali yale mazungumzo ambayo yamefanyika pale Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baina ya kiongozi wa uasi na viongozi wa dini la Katoliki na hao wa Kiprotestant. Lakini kabla, siku mbili kabla ya mkutano huo, chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia katibu wa chama hicho alikuwa amezungumzia kwamba ni lazima mchakato ambao ungeweza kufanyiwa ili kuleta amani mashariki mwa DRC ni ule mchakato wa Luanda na Nairobi, na kwamba zile shughuli ambazo zinafanyika na kanisa Katoliki Sengo na ACC, na ambao wamesema kwamba mchakato hautaleta matunda yote kutokana kwamba ni suluhu zotolewa kwenye mkutano wa Tanzania wa Arusha ambao jumuisha SADC na EAC ndio ambao lazima ufanywe kipaumbele. Lakini wengine wanasiasa ama vyama vingine vya mrengo kama upinzani ikiwemo hicho cha ACD kinachongozwa na Martin Fayulu Madidi wanaona kwamba mswada huo ama mchakato huo wa viongozi wa kidini ni mchakato bora zaidi ambao unaweza kuwaweka kongomani pamoja na kuweka na kupambana na vita ambayo inaendelea mashariki mwa DRC, kutokana kwamba lazima diplomasia ndio ifanye kazi na siasa kwenye nyanza ya kivita. Kweli vita vinaendelea mashariki mwa Kongo, lakini sio suluhu kanzo ambayo inaweza kuleta amani kwa matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana baadhi ya wanasiasa wa hapo ndani.
Mara ya kwanza tumesikia sana kanisa Katoliki, ni uchaguzi ambao ulimwezesha Tshisekedi kuingia madarakani muhula wa kwanza. Kanisa Katoliki lilijitokeza na kusema kwamba Martin Fayulu ndiye alikuwa ameshinda uchaguzi. Wakati huo Colonel Nanga ndiye alikuwa mkuu wa tume ya uchaguzi. Je, kanisa Katoliki lina ushawishi wa aina gani? Lina sauti gani? Lina uzito gani katika masuala ya uongozi wa ndani ya DRC?
Kanisa Katoliki kusema kweli ni lina Wakristo wengi, waamini wengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuseme na bara la Afrika, Kanisa Katolika ndilo lina waamini wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kweli. Na kanisa hilo liko mahali pote katika vitongoji na vijiji. Nikusema linakuwa na taarifa kamili ama tuseme ule ambao tunaweza kusema kwamba ni ujasusi ambao wa kidini ambao unaweza kuripotiwa kwa asilimia juu kwamba ni Kanisa Katoliki. Na baada ya kutangaza kwamba kama ulivyosema awali kuhusu kura ya mwaka wa 2014 iliyopita, tuseme Kanisa Katoliki alipinga, lakini tume huru uchaguzi CENI ilitangaza alikuwa rais kulingana na tathmini zake binafsi ambazo zimeonyesha kweli huenda Tshisekedi akapata asilimia za juu za kura na wakapinga. Lakini kipingamizi hicho akivua dafu kutokana kwamba rais aliapa na kupewa muhula mwingine mwaka wa 2023 uliopita ambao alipata asilimia juu 73 ya kura. Na hii inaonyesha kweli kwamba viongozi wa kidini hao huenda wakaenda pembeni huo mwaka wa awali kuona kwamba mwaka uliopita rais Tshisekedi alipata asilimia za juu tena zaidi kuliko miaka yote.
Katika huu mchakato wa kuleta amani, linaamini kwamba viongozi wa Kanisa Katoliki, maaskofu, makuhani wanaweza wakafanya zaidi ya viongozi wa diplomasia wa Arusha, wa Angola, wa Nairobi. Juhudi zimechukuliwa za kijeshi ambazo zimefeli. Kanisa Katoliki lenyewe linasemaje kwamba lina uwezo, kando na kwamba liko kila mahali, waumini ni wengi, lina uwezo wa kumaliza huu mgogoro?
Kama viongozi wa kidini ambao ninawaita baba wa roho, tuseme wanaweza kukutanisha viongozi wote pamoja, kwa sababu mtakato wao unakwendana moja kwa moja kusema hawezi ku hata vita viwezi vikashindwa, vita viwezi vikafika vishinda kupitia tu diplomasia ama kupitia tu vita ama siasa, lakini vinaweza ku vita vikashindwa ikiwa wakongomani wote watakaa kwenye meza moja pamoja na kuzungumza neno moja. Kwa sababu baada ya uchaguzi uliopita, wanasiasa wengi wanaonekana kweli wamekwenda pembeni na kuzungumza kwenye meza moja ya mahojiano. Na mchakato huu wa Kanisa Katoliki na Kanisa ya Protestanti ICC unaonekana kweli kuwa na dhumuni kubwa la kuwaweka pamoja viongozi wote wanasiasa. Unajua wakati mparanganyiko utakume tokana kwenye nyumba ama makazi, nisema hata baba akiwa anaweza kutoa amri hatapata suluhu ikiwa watoto basi wote waliona naye pamoja. Ni lazima watoto wote, wazazi wake pamoja, na watoto wapata suluhu ambayo itaweza kuleta amani katika nyumba. Na ndio mchakato wa viongozi hawa wa kidini kama viongozi na kama watu wanaokuwa na umini wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunatumai kwamba mchakato wao utaweza kuleta matunda bora ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipumue mara tena, kwa sababu vita vimeendelea na vimekawa mashariki mwa DRC tuseme hivi karibuni miaka 30 ya vita, na ukanda wa Beni ambapo ADF inaendelea kuchinja raia na vita vinaendelea. Lazima inatosha kabisa, na wamesema inatosha, lazima tukae kwenye meza ya pamoja, wamesema viongozi na hao viongozi wa kidini.
Kanisa Katoliki, hao makuhani na maaskofu, wanataka hawa wanaopigana wakubali kuendelea na mchakato wa Angola, wa Nairobi, wa Tanzania baada ya SADC na EAC kukutana, ama Kanisa Katoliki linataka kuanza vikao vyake kivyake na hawa wafanye mazungumzo?
Kuhusu mchakato ule wa Tanzania hawajazungumza lolote, wamesema hivi ni kukutana nao kwa awali kabla ya mikutano mingine ya kimataifa ifanyike, lakini dhumuni lao kama nilivyosema hao awali ni kukutanisha Wakongo wote wakae kwenye meza moja ili watanzue kwanza migogoro yao pamoja na zingine kuja baadaye. Na mchakato wao kweli unaungwa mkono asilimia juu nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa baadhi ya vyama vya kisiasa vinasusia, lakini mchakato huu kuonekana kuungwa mkono na raia wengi.
Sasa wanataka kanisa liwe linaanzisha mchakato wake, ama kanisa linawashawishi viongozi wakubali mipangilio iliyopo ya viongozi wa Angola na kwingineko wafanye mazungumzo?
Hiyo hayaripotiwa na wao wenyewe viongozi wa kidini kama wakina Padre Shioli na wale viongozi wamesema Kumbuka kwamba kabla baada ya kukutana na viongozi wa waasi mashariki mwa Kongo, alipochukua kauli amesema ni mchakato wa kusikiza kwanza, wasikize wanasiasa, wasikize kiongozi wa waasi na kupokea malalamiko yao, na baadaye ndio wataweza kuamua kama waandae hasa meza kubwa ya mazungumzo ambayo itajumuisha viongozi wote wa kisiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukabiliana changamoto za mashariki mwa Kongo.
Sasa ni nini kinafuatia baada ya mkutano wa Goma? Nini ambacho kimesikika kimepangwa na hili kanisa Katoliki na hawaso M23 na utawala wa Kinshasa?
Hakuja kuwa chochote ambacho kimeshapangwa kwa sababu hawaja kutana na viongozi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile Moise Katumbi ambaye ana Moise Katumbi ambaye kweli ni kweli ambaye ana ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hawajakutana tena vile vile na rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anaendelea kukumbukwa sana na Wakongo wengi na kuungwa mkono na Wakongo wengine. Ni lazima kukutana kwanza na wale viongozi ambao wanajulikana sana, ambao wana ushawishi mkali, na ndio maana na ndio baadaye wataweza kuenda kutangaza kile ambacho wao binafsi wanataka watangaze juu ya amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nilichotaka kujua ni kwamba kuna taarifa yoyote imetoka kwa viongozi wa kanisa Katoliki na maaskofu wengine wa kidini baada ya kikao cha Goma?
Tangazo lao ni lile waliozifanya pale Goma, ambalo lilikuwa na vyombo vya habari, wakasema kwamba wamekuja kuwasikiza na kusikiza moja kwa moja na kuchukua malalamiko yao. Lakini tangazo lingine bado halijafahamika watakwenda kwa nani baada ya kukutana na kiongozi huyo wa waasi pale Goma.
Na waasi wa M23 nao wamezungumzia lolote kutoka kwenye kikao hicho?
Bado hawajazungumzia lolote, kuhusu kile kikao, wanaendelea hawajazungumza lolote sema kweli.
Ni Rodrigo Mumbere, mwandishi wa habari wa kituo cha Teleshinkari mjini Kinshasa. Asante Rodrigo.
Asante sana ndugu yetu Kenneth Bwire, asante sana kwa wasikizaji wote wa Sauti ya Amerika.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mamia ya watu waliohitimu kwenye taaluma tofauti wamekuwa wakisafiri kutoka nchi za Afrika kwenda mataifa tajiri kupitia mipango kati ya serikali zao na nchi hizo tajiri kwa minajili ya kufanya kazi. Swali kuu limekuwa ni kwa nini nchi za Afrika badala yake hazitilii maanani swala la kubuni ajira zaidi kwa watu wake baada ya kugharamia kwa kiwango kikubwa elimu yao. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, ameangazia manufaa yanayoweza kuja au madhara ambayo yanaweza kuibuka siku zinazokuja kutokana na mpango huu.
Watu wengi wao wanapanga foleni kukutana na waandikishaji katika vituo wakiandamana na vieti vya elimu ya viwango tofauti, huku kila mmoja kitumai kupata nafasi ya kazi kati ya mamilioni ambayo serikali za Afrika zinalenga kujaza katika mojawapo ya mipango yao ya kuajiri watu wengi. Kazi hizi hazipo Afrika bali katika mataifa tajiri barani Ulaya, Mashariki ya Kati na kwingineko, ambako maafisa wanatumai kuwa vijana wanaweza kupata ujuzi na mapato yanayokuza uchumi nyumbani. Kutuma wafanyakazi nje nchi kumekuwa msingi wa mikakati ya maendeleo ya nchi za Asia kama vile Ufilipino na Bangladesh kwa miongo kadhaa, lakini mbinu hiyo haijakubaliwa sana Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo nchi kama Kenya zimeshutumiwa na raia waliokatishwa tamaa kwa kukwepa jukumu lao la kuunda nafasi za kazi nyumbani. Lakini hilo linaanza kubadilika wakati nchi zinazokumbwa na uhaba wa wafanyakazi sehemu tofauti duniani zikitafuta wafanyakazi ili kudumisha uchumi wao. Baadhi ya mataifa ya Kiafrika ambayo hayana ajira za kutosha kwa idadi ya watu inayoongezeka kwa kasi yanafanya hima kunufaika. Lakini nimezungumza na mtaalamu wa diplomasia Profesa Chacha Nyegoti Chacha, na nimemuuliza anavyouona mpango huu wa kuwatafutia Waafrika ajira katika nchi tajiri za kigeni.
Hii ni hali ambayo inadhihirisha kwamba sisi katika nchi zetu za Afrika tumeshindwa kujenga chumi ambazo zina uimara wa kuweza kuchukua taaluma za Waafrika waliosomwa na kuzitumia kuendeleza maendeleo ya nchi zetu. Na tunafikiria tu ajira, na ajira inatakiwa mwanzo iwe ajira ya ndani, ili wakati watu wanasoma mpaka viwango vya juu, wawe wanasoma wakitarajia kwamba elimu yao itawasaidia kujenga uchumi wa nchi za Afrika. Kwa hivyo hii taaluma ambayo wamepata inatakikana isaidie Afrika, sio kusaidia mataifa mengine ambayo hayakuweka rasilimali yoyote katika kuwapatia taaluma hiyo. Tunahitaji kulizungumzia hili jambo kwa sababu ni jambo ambalo linasikitisha sana, kwamba viongozi wa nchi za Afrika wameamua kwamba wataweka hela zao kwa elimu, wanafunzi wao watahitimu, alafu hawatawaajiri kazi, na ajira watawatafutia katika nchi zilizoendelea au nchi za mbali za Uarabuni na kwingineko. Na huku wanakokwenda, wanakotafutiwa kazi hizi na serikali zao, ni mahala ambapo baadhi ya raia wetu wanaenda kutaabika, kwa sababu hakuna mtu anayefahamu mazingira ya kazi wanazoenda kufanya yakoje katika hali ya usalama pamoja na afya. Ni jambo la kusikitisha sana. Ninafikiri tunahitaji kuketi chini wataalamu mbalimbali, tujadili haya mambo kama mustakabali huu tuliufikia namna gani, kwa sababu lengo kubwa la serikali ni lengo la kuwapatia raia zake elimu, alafu na kuhakikisha kwamba elimu hiyo ni muafaka kwa ajira zinazoendeleza maendeleo na maslahi ya nchi zao.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa idadi ya watu wenye umri wa kufanya kazi barani Afrika itaongezeka kwa takriban bilioni 1.5 ifikapo mwaka wa 2021, na kwamba ifikapo mwaka wa 2050 Afrika itakuwa eneo pekee duniani lenye uwiano wa watu wanaotegemea wengine na wale wenye umri wa kufanya kazi. Hata hivyo, mkakati huu haukosi changamoto, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa upinzani mkali dhidi ya uhamiaji katika nchi nyingi za Ulaya na Marekani. Nchini Ujerumani, ambayo ilitia saini makubaliano na Kenya Septemba iliyopita kulegeza masharti fulani kwa waajiri wanaotaka kusafirisha wafanyakazi wenye ujuzi kutoka nchini Kenya, kura za maoni zinaonyesha kuwa hisia za kupinga uhamiaji zinaongezeka. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Cha kwanza ni kwamba tuna viongozi wengi wa Afrika ambao ni wavivu wa kufikiri, na ndio ambao wametufikisha hapa ambako tumefika hivi sasa, kiasi kwamba hata wao kuonda mataifa ya nje na kusema kwamba tunaweza kwenda kuajiriwa huko, wanaona ni kwamba wamefanya kazi. Lakini ukweli ni kwamba tunapoteza cream ya watu ambao wana akili, wana maarifa ambayo yangeweza kusaidia bara letu la Afrika. Lakini matokeo yake sasa tumeanza kuwatafutia kazi nje, na wengine wamekimbilia nje kwa sababu ya hali ngumu ya maisha ambayo yapo ndani ya nchi zetu za Afrika. Sisi Afrika ni wataalam sana wa kujitamba kwenye mikutano, kwenye semina na maeneo mengine kama hayo, kwamba tuko vizuri, tunafanya vizuri, lakini kiukweli kuna hali kubwa ambayo sio njema, hasa kwa vijana wa Kiafrika kwa sasa. Hawana ajira. Asilimia kubwa ya vijana wa Afrika hawana ajira. Vijana wamesoma, wana elimu kubwa, wana maarifa makubwa, wana maono makubwa, lakini mahali pa kuyafanyia kazi hayo yote walionayo hakuna. Na yote ni kwa sababu tumekuwa na viongozi wengi ambao ni wavivu wa kufikiri, hawazielewi vizuri rasilimali tulizonazo, namna ya kuzitumia rasilimali zenyewe ni tatizo kubwa. Tuna viongozi ambao wanajali maslahi yao wenyewe, na wengine wameshashiba kiasi kwamba hawafikiri habari za Waafrika wengine. Kwa hiyo wa Afrika hususan vijana wamejikuta duniani wakitapatapa, na huku mataifa ambayo yana shida ya wafanyakazi, mataifa ambayo yana uhitaji ya watu wa kufanya kazi kutokana na kwamba kuna nchi nyingi hivi sasa watu hawataki kufanya kazi, watu hawaendi tena hata kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo kimbilio limekuwa ni Afrika. Kwa hiyo vijana wengi wa Afrika wenye maono, wenye akili, wenye maarifa, wenye utashi mkubwa hivi sasa wako katika mataifa mengine. Sasa huku nyumbani Afrika tumekuwa na ile kundi la watu ambao pengine wameendelea ku madaraka, hawataki kuondoka tena madarakani. Kwa hiyo mwisho wa siku tumekosa hao watu wenye hayo maono katika kuweza kuendeleza Afrika.
Hakuna data kuhusu usafirishaji wa wafanyakazi wa Kiafrika nje nchi, lakini Wizara ya Labor nchini Kenya inasema serikali imewezesha kuhama kwa zaidi ya wafanyakazi 200,000 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Inalenga kusafirisha watu 1,000,000 kwa mwaka kwa miaka mitatu ijayo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kulingana na wizara ni kwamba kando na kufadhili mipango ya kupata ajira, serikali imekuwa ikiwasaidia watu wenye ofa za ajira kuomba hati za kusafiria na hata kupata mikopo ya benki ili kufidia gharama za usafiri. Ethiopia, ambayo ilianzisha mfumo wa mtandaoni miaka minne iliyopita kusaidia kuainisha wafanyikazi walio na nafasi ng'ambo, inalenga kutuma watu 700,000 nje nchi katika mwaka unaoisha Julai, mara 7 zaidi ya mwaka wa fedha wa 2023, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Leba nchini humo Abebe Alemu. Novemba mwaka uliopita, nao Tanzania ilisema inatarajia kusaini mikataba na nchi 8 zikiwemo Falme za Kiarabu kupeleka wafanyikazi zaidi nje nchi.
Hatua za kwanza ni kuhakikisha, kwanza lazima tuone kwamba Waafrika wenzetu hawa ambao ni wameshasoma, tuangalie katika nchi zetu za Afrika ni wapi ambapo kuna uhitaji. Kabla ya Mkenya kwenda Ujerumani, tuangalie Zimbabwe hawahitaji huyo daktari. Kabla ya injinia kutoka Tanzania kwenda Italy, tuangalie je, wenzetu hawa wa Zambia hawahitaji huyo injinia, ili kuweza kuhakikisha kwamba maarifa haya hayatoki nje ya Afrika. Unajua kuna wakati ulikuwa unaona kwamba kuna viongozi wale wazee wetu wa kwanza walikuwa wanafikiria katika hili. Kwa hiyo kunakuwa na haya mabadilishano ili angalau wataalamu hao waendelee kuwepo ndani ya Afrika wakaendelea kusaidia Afrika kuliko kufikiria zaidi kuwakilia kwenye nchi za Ulaya. Ulaya wana uhitaji wa wataalamu sana hivi sasa, hasa katika upande huu wa science. Sasa kama sisi tukibweteka na kusema kwamba Ulaya ndiko kuna soko niyo vibilieni huko, maana yake ni kwamba kwa kweli hiyo ni hatari. Lakini vile vile lazima tuwe na mkakati wa kwamba hawa ambao wanakwenda kufanya kazi Ulaya tunawatumiaje nyumbani. Kwa sababu hatuwezi kulizuia hilo kwa 100%, lakini tujiulize, hawa ambao wanakwenda huko, je, tunawatumiaje hapa nyumbani? Lakini ukiangalia katika nchi nyingi za Kiafrika wametengeneza sera ngumu sana ambazo zinawapa mazingira magumu hawa watu wanaenda kufanya kazi nje kuja kufanya Tanzania. Hawa kwa mfano huku kwetu tunawaita diaspora, unaangalia sera nyingi zinazosimamia sera diaspora, bado nawaminya sana kiasi kwamba hawapati tena ule uhuru wa kuweza kurudi nyumbani na kufanyia kazi kile ambacho wamechota huko, kwa sababu huko ndio wenzetu China waliweza kufanikiwa katika hilo. Wamepeleka wataalamu wengi Ulaya, wamewapeleka vijana wengi Ulaya kusoma na Marekani, na wamerudi sasa hivi China inavyokimbia kwa kasi kubwa.
Baadhi ya serikali za Afrika zinaona uhamiaji kama njia ya kukabiliana na ukosefu wa ajira ambao unaweza kusababisha machafuko ya kijamii, kama vile maandamano mabaya ya kupinga ushuru ambayo yaliikumba Kenya mwaka jana. Baadhi ya nchi tajiri wakati huo huo zinaiona mikataba rasmi ya kazi kama chaguo bora kuliko uhamiaji wa watu ulio haramu. Nchini Kenya, wakosoaji wa mpango wa uhamiaji wanashutumu serikali kwa kushindwa kuunda nafasi za kazi nyumbani. Ripoti za kutendewa vibaya wahamiaji katika baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati ambako mamilioni ya Waafrika tayari wanafanya kazi pia zimechochea mipango hii kutiliwa mashaka.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Asante kwa muda wako kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kusikiliza Sauti ya America VOA. Uwe na usiku mtulivu.